ីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ14កើតខែមីនាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2025យើងខ្ញុំកៅម៉ារ៉ាន់សូមជូននីតិប្រវត្តិសាស្ត្រនីតិរឿងព្រេងនិទាននិងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីប្រវត្តិសាស្ត្រនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រវត្តិប្រទេសកម្ពុជាសម័យអង្គរសតវត្សរ៍ទី9ដល់សតវត្សរ៍ទី14ព្រះរាជាដំបូងនៃសម័យអង្គរនិងលទ្ធិទេវរាជព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយអង្គដែលបានរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចពីអាណានិគមជ្វានិងជាស្ថាបនិកនៃសម័យអង្គរគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួនមុនភាគច្រើនចាត់ទុកថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ត្រូវពួកជ្វាចាប់យកទៅកោះជ្វារួចបានភៀសប្រកាយមកកម្ពុជាវិញដើម្បីដឹកនាំចលនារំដោះជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរចំនួនក្រោយបានអះអាងខុសពីនេះតើរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដ៏ល្បីល្បាញនោះមានដំណើរដើមតោងយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដូចតទៅព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ឆ្នាំ802ដល់850ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ជាព្រះមហាក្សត្រមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែព្រះអង្គទ្រង់បានរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីអំណាចជិះជាន់របស់រាជវង្សសៃលិន្ទ្រៈនៃកោះជ្វានិងផ្ដល់ឯករាជ្យដល់ប្រទេសជាតិគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នេះហើយដែលទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសម័យដ៏រុងរឿងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាគឺសម័យមហានគរឬមហាអាណាចក្រខ្មែរឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រភាគច្រើនសរសេរថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ប្រហែលជាត្រូវភៀសប្រកាយក្នុងពេលវឹកវរចលាចលឬក៏ត្រូវបានពួកចៅជ្វាចាប់ហើយនាំយកទៅកោះជ្វាទាំងគ្រួសារក្នុងពេលដែលពួកនេះបានចូលរុកលុយក្រុងសុភបុរៈនៃចេនឡាទឹកហើយធ្វើគុតពរាជាខ្មែរនៅឆ្នាំ787និងរឹបយកនគរខ្មែរដាក់ជាចំណុះកោះជ្វានោះក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវសិលាចារឹកបន្ថែមរបស់ប្រវត្តិវិទូខ្មែរមានស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សសុធារានិងនប់សុខានៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញជាដើមអះអាងថារវាងឆ្នាំ790ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គឺជាព្រះមហាក្សត្ររួចទៅហើយហើយប្រហែលជាកំពុងដឹកនាំតំបន់មួយផ្នែកនៅកម្ពុជាទៀតផងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជារបស់លោកវង្សសុធារានិងលោកនប់សុខាក៏បានគូបញ្ជាក់ដែរថានៅសតវត្សទី8ទាំងកោះជ្វានិងកោះស៊ូម៉ាត្រាគ្មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ឯណានឹងមកដណ្ដើមយកកម្ពុជាទៅធ្វើជានគរចំណុះ និងចាប់គ្រួសាររាជវង្សដូចជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2យកទៅនគររបស់ខ្លួនបាននោះទេលោកថារឿងជ្វាលោកដូចចេនឡារួចកាត់ក្បាលស្ដេចខ្មែរនិងចាប់រាជវង្សខ្មែរទៅកោះជ្វានោះគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតមួយរបស់អ្នកនិពន្ធអារ៉ាប់ហើយត្រូវអ្នកជាតិនិយមឥណ្ឌូនេស៊ីយកទៅរំលឹកបន្ថែមដើម្បីអួតអាងពីកិត្យានុភាពពីអតីតកាលបែបស្រមើស្រមៃរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបើផ្អែកទៅតាមឯកសារដែលថាជ្វាចាប់រាជវង្សខ្មែរយកទៅកោះជ្វាវិញថាពេលដែលគង់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅកោះជ្វានេះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានសិក្សាដើម្បីឲ្យបានដឹងច្បាស់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសាសនាដែលជាប្រភពអំណាចអធិរាជលោកីរបស់ស្ដេចសៃលេត្រៈប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ800នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គក៏លោភាប្រកាយយាងត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញមុនពេលឡើងសោយរាជដោយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងស្មោះត្រង់និងឃ្លាឃ្លាពីមេតបជាច្រើនព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រួបបង្រួមទឹកដីនគរចេនឡាទឹកឲ្យមានឯកភាពនិងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សពេលយាងមកដល់មាតុភូមិដំបូងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅឥន្ទ្របុរៈទំនងជាមានទីតាំងត្រង់បន្ទាយព្រៃនគរស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺនៅទីនោះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ទទួលយកព្រានសេវៈកៃវលយៈឲ្យចូលធ្វើជារាជបរោហិតរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីឥន្ទ្របុរៈព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅម្ដុំខាងជើងបឹងទន្លេសាបជាដំបូងនៅគុតិដែលទំនងជាមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទបន្ទាយក្ដីបច្ចុប្បន្នរួចបន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅហរិហរាល័យក្នុងស្រុករលួសនៃខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គទ្រង់បដូរទៅគង់នៅអមរេត្របុរៈដែលទំនងជាមានទីតាំងស្ថិតនៅចំទំនប់ខាងលិចនៃបារាយណ៍ទឹកថ្លាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចុងក្រោយបងអស់ដោយមានព្រាហ្មណ៍សេវៈកាយវលយៈនិមន្តទៅជាប់ជាមួយជនិតផងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅលើភ្នំកូលែនដែលមានឈ្មោះថាមហិន្ទ្របរពតគឺនៅលើភ្នំកូលែននោះហើយក្នុងអំឡុងឆ្នាំ802នៃគ្រិស្តសករាជដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានប្ររព្ធធ្វើពិធីទេវរាជក្នុងបំណងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរកម្ពុជាទេបានឯករាជ្យរួចពីចំណុះជ្វាហើយរៀបចំពិធីរាជាពិសេសធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានឋានៈជាចក្រក្រវ៉ាតិនដែលពាក្យខ្មែរបុរាណហៅថាកមរតេងចក្រតតរាជដែលមានន័យថាស្ដេចចក្រវាលឬអង្គម្ចាស់នៃលោកគឺស្ដេចលទ្ធិទេវរាជពីអាស្រមបតចក្រតាបតេដែលលោកហ្សកសឺដេសយល់ថាប្រាសាទខ្នាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បាននិមន្តព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះហេរញ្ញទាមៈអ្នកប្រាជ្ញខាងវេទមន្តដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយរៀបចំធ្វើពិធីទេវរាជទៅតាមក្បួនកពីខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះគ្រូព្រានហេរញ្ញទាមៈបានបង្រៀនរាជបរហត្តសំតោបានបង្រៀនរាជបរោហិតឈ្មោះសេវៈកៃវលយៈឲ្យចេះចាំស្ទាត់ក្បួនច្បាប់ក្នុងគម្ពីរធំធំសំខាន់សំខាន់4របស់លទ្ធិព្រាហ្មណ៍គឺវិនីសិក្ខាអ្នកយុត្តរាសមោហៈនិងសេរចេតហើយបានបញ្ញត្តិឲ្យរាជគ្រូបរោហិតអនុវត្តតាមក្បួនពិធីទេវរាជខាងសាសនាព្រានឲ្យបានមកចាត់ល្អឥតខ្ចោះផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2និងព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍ហេរញ្ញទាមៈបានធ្វើសច្ចាថាអំណះតទៅមានតែសមាជិកគ្រួសារនៃព្រាហ្មណ៍សេវៈកៃវលយៈទេដែលអាចប្ររព្ធធ្វើពិធីទេវរាជនេះបានមកតាមការសន្និដ្ឋានរបស់លោកសក់ Zerde លោកយល់ថាក្នុងចំណោមគម្ពីរសំខាន់ទាំង4នោះមានគម្ពីរមួយគឺគម្ពីរសេរច ចេតប្រែថាកាត់ក្បាលដែលបានបង្ហាញផ្លូវថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ចប់ការជិះជាន់បង្ខិតបង្ខំរបស់បរទេសមកលើប្រទេសខ្មែរនៅពេលដែលពួកជ្វាចូលមកលុកលុយនគរចេនឡាពួកនេះបានធ្វើគុតពរិជាខ្មែរហើយកាត់ព្រះសេរីសាប្រអងផងដូច្នេះដើម្បីឲ្យរួចផុតពីអំណាចជិះជាន់របស់ជ្វានេះគេអាចសន្មតថាក្នុងការប្រារព្ធពិធីលើភ្នំកូលែននោះប្រហែលជាមានពិធីឧបកិច្ចផ្ដាច់ក្បាលរូបសំណាក់ស្ដេចជ្វាវង្សៈសៃលេនត្រៈស្របតាមកម្ពីសេរចេតៈដើម្បីជានិមិត្តនៃការប្រកាសឯករាជ្យនគរខ្មែរផងហើយស្រាប់ជាមួយនឹងពេលនោះដែរគេរៀបចំអភិសេកសេវៈលឹងតំណាងធម្មពលច្នៃប្រឌិតដែលគេសន្មតថាបានមកពីព្រះអេសូរតាមរយៈព្រានធ្វើដូច្នេះគេអាចចាត់ទុកថាអាត្មានពិសិដ្ឋរបស់ព្រះរាជាបាននៅសង្កត់ក្នុងសេវៈលឹងនោះដែលបានក្លាយជាតំណាងឬនិមិត្តរូបនៃទេវរាជគឺព្រះរាជាទ្រង់ក្លាយជាព្រះអេសូរបែងភាគដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើសពសត្វចាប់តាំងពីពេលនោះទៅបញ្ជារបស់ព្រះរាជាគឺបញ្ជារបស់ព្រះអតិទេពការគោរពប្រណិប័តនឹងធ្វើតាមបទបញ្ជានឹងនាំមកនូវកុសលផលបុណ្យដល់អ្នកដែលបានអនុវត្តឬប្រព្រឹត្តអំពើនោះដោយហេតុថាព្រះអេសូរមានលំនៅនៅលើភ្នំកៃឡាសិវលឹងដែលជាតំណាងព្រះអេសូរផងនិងជាតំណាងព្រះរាជាផងក៏ត្រូវតែតម្កល់លើភ្នំឬទីខ្ពស់ផងដែរប្រសិនបើគ្មានភ្នំធម្មជាតិទេគេត្រូវកសាងប្រាសាទមានខឿនខ្ពស់ជាភ្នំសពនិមិត្តឬប្រាសាទភ្នំដើម្បីតម្កល់សិវលឹងនេះម្យ៉ាងទៀតប្រាសាទភ្នំនេះត្រូវស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរាជធានីដែលចាត់ទុកដូចជាភ្នំព្រះសុមាជាស្នូលនៃចក្រវាឡថែមទៀតផងឯប្រាសាទភ្នំទី1ដែលសាងឡើងមុនគេបង្អស់ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គឺប្រាសាទអារាមរោងចិនធ្វើអំពីឥដ្ឋនៅលើភ្នំគូលែននេះបើតាមឯកសាររបស់លោកត្រឹងងារគេមិនដឹងថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់គង់នៅលើភ្នំគូលែនអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទេព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យពីឆ្នាំ802ហើយចុងក្រោយបំផុតព្រះអង្គទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅគង់នៅហរិហរិល័យគឺរលួសវិញទ្រង់នាំយកទាំងលឹងទេវរាជទៅជាមួយផងគឺនៅហរិហរិល័យនេះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ850ឬ854នៃគ្រិស្តសករាជដោយទ្រង់ទទួលព្រះមរណនាមថាបរមេស្វរៈព្រះរាជាសម័យអង្គរព្រះរាជាទាំងឡាយនៃសម័យអង្គរមិនត្រឹមតែជាមេដឹកនាំប្រកបដោយទេពកោសលក្នុងការសាងសមិទ្ធផលសំណងដ៏អស្ចារ្យនៅលើពិភពលោកនេះទេតែជាក្សត្រដ៏អង់អាចក្លាហានក្នុងកិច្ចការពារនឹងពង្រឹងទឹកដីថែមទៀតផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ឆ្នាំ854ដល់877ក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះរាជាដំបូងនៃសម័យមហានគរទ្រង់សោយទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំ850ឬឆ្នាំ854នោះព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមជ័យវឃនៈឬព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3បានទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងពីព្រះបិតាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ដែលទ្រង់មាននិស្ស័យពីកំណើតសពព្រះតីតែនឹងសាងអំពើល្អទ្រង់សោយរាជដោយសុខសន្តិភាពក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរខំថែរក្សានិងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅភាពថ្កុំថ្កើងរុងរឿងដែលជាមរតកដែលបិតាព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកមកឲ្យព្រះអង្គទ្រង់មានចំណងនិងចំណូលព្រះតីខាងការប្រមាញ់ដំរីណាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទខ្លះនៅតំបន់អង្គរ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់គង់នៅរាជធានីហរិហរាល័យរលោះរហូតដល់គ.ស877ហើយទ្រង់ចូលទីវង្គតទៅដោយគ្មានបន្សល់បុត្រដើម្បីស្នងរាជបន្តឡើយក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលព្រះមរណនាមថាវិស្ណុលោកព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ឆ្នាំ877ដល់889ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់សោយទីវង្គតហើយគ្មានបុត្រនឹងស្នងរាជផងនោះប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ក៏បានទទួលរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះអង្គនៅឆ្នាំ877នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ជាព្រះមហាក្សត្រអង្គអាចឃ្លាវក្លាមានស្នាប្រហ័សយ៉ាងច្រើនក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយពីពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជក្នុងឆ្នាំ877ព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ចែងឲ្យជីកបារាយគឺអាងទឹកមួយយ៉ាងធំស្ថិតនៅខាងជើងរាជធានីមានបណ្ដោយប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង800ម៉ែត្រមានឈ្មោះថាឥន្ទ្រតដាដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំចំពោះវិស័យកសិកម្មនៅឆ្នាំ879ព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងប្រាសាទព្រះគោជាប្រាសាទដែលមានប្រាង្គឥដ្ឋចំនួន6តម្រៀបគ្នាជាពីរជួរមុខក្រោយស្ថិតនៅលើខឿនតែមួយដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះបុព្វការីជនរបស់ព្រះអង្គគឺមាតាបិតាជីដូនជីតាខាងព្រះមាតានិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រមទាំងព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គផងនៅឆ្នាំ881ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានកសាងប្រាសាទបាគងនៅចំកណ្ដាលរាជធានីហរិហរាល័យដែលជាប្រាសាទភ្នំសាងអំពីថ្មភក់ដំបូងមានខឿន3ជាន់សម្រាប់តម្កល់លិង្គទេវរាជដែលមានឈ្មោះថាឥន្ទ្រេស្វរៈហើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទមួយនៅលើភ្នំបាយ៉ង់ដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះសិវៈក្រៅពីសំណង់ទាំងឡាយនេះព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់មានស្នាមប្រហ័សសំខាន់ទៀតគឺការរៀបចំលំដាប់ឋានៈក្នុងព្រះរាជវង្សនិងព្រះរាជបរិពារជាន់ខ្ពស់ដែលស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធអ្នកដឹកនាំជាតិដែលគេឃើញព្រះរាជាខាងក្រៅខាងក្រៅព្រះអង្គទ្រង់បានអនុវត្តបន្តគ្នាអស់ពេលច្រើនសតវត្សក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គទឹកដីប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំទូលាយហើយទំនងជាមានសុខសន្តិភាពបរិបូរណាស់ចំពោះនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញព្រះអង្គបានរឹតចំណងការទូតជាមួយប្រទេសចិនប្រទេសចម្ប៉ានិងកោះជ្វាព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ889នៃគ្រិស្តសករាជដោយបានទទួលព្រះមរណនាមថាព្រះឥស្វរលោកព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ឆ្នាំ889ដល់ឆ្នាំ900នឹងការកសាងក្រុងអង្គរលើកទី1ក្រោយពីព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ចូលទីវង្គតនៅឆ្នាំ889ព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ជាព្រះមហាក្សត្រដែលទ្រង់ជាប់ខ្សែលោហិតនិងព្រះរាជាមុនទាំងអស់ដែលបានសោយរាជបន្តគ្នាជាច្រើនសតវត្សរ៍នៅប្រទេសកម្ពុជានេះព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះរាជាមួយព្រះអង្គដែលបានទទួលការសិក្សាជ្រៅជ្រះបំផុតពីគ្រូបាទ្យាយរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះគ្រូព្រានវមសេវៈដែលជាសាវករបស់គ្រូសេវៈសោមៈហើយព្រះអង្គក៏ជាព្រះមហាក្សត្រមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែមានស្នាមប្រហ័សអស្ចារ្យក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយពីទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិភ្លាមព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានកសាងអាស្រមដែលមានឈ្មោះថាយសោធរាស្រមចំនួន100និងសិលាចារឹកជាច្រើននៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសហ ើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទដលៃនៅកណ្ដាលបារាយឥន្ទ្រកដាដែលជាស្នាប្រកាសរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គផងប្រាសាទលលៃនេះជាប្រាសាទសាងអំពីឥដ្ឋមានប្រាង4តម្រៀបជា2ជួរមុខក្រោយសម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះព្រះមាតាបិតានិងជីដូនជីតាខាងព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គប្រហែលជាមកពីរាជធានីហរិហរាល័យមានសំណង់ផ្សេងផ្សេងនិងប្រាសាទច្រើនណាស់ទៅហើយហើយដែលស្ថិតនៅក្បែរមាត់បឹងទន្លេសាបពេកផងដែលនាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការកសាងសំណង់ផ្សេងផ្សេងទៀតទើបព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2សម្រាប់បដូររាជធានីពីហរិហរាល័យរលួមកសាងរាជធានីថ្មីនៅភាគខាងលិចគឺព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1នេះហើយដែលបានទ្រង់សាងទីក្រុងអង្គរទី1មានឈ្មោះថាយសោធបុរៈដែលមានភ្នំបាខែងនៅចំកណ្ដាលហើយសាងប្រាសាទបាខែងនៅលើភ្នំនេះសម្រាប់តម្កល់ទេវលិង្គស្រីយសោធរេស្វរៈនៅឆ្នាំ893ចំណែកនៅលើភ្នំក្រមនិងភ្នំបូកដែលស្ថិតអមសងខាងភ្នំកណ្ដាលនេះព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទមានប្រាង3សម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះទ័យមរតៈគឺព្រះព្រំព្រះវិស្ណុនិងព្រះអេសូផងដើម្បីធានាទឹកប្រើប្រាស់និងមុខរបរកសិកម្មជាចម្បងព្រះអង្គទ្រង់បានជីកបារាយខាងកើតទៅខាងទិសអេសាននៃរាជធានីថ្មីនេះដែលមានបណ្ដោយប្រវែង7គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង1800ម៉ែត្រហៅថាយសោធរតដាក្នុងរាជព្រះអង្គសាសនាទាំងអស់មានការរីកចម្រើននិងសុខសាន្តនឹងគ្នាណាស់នៅលើច្រាំងខាងត្បូងនៃបារាយនេះព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យកសាងអាស្រមជាច្រើនសម្រាប់គណៈសាសនាផ្សេងៗមានព្រានណាស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាគណៈព្រះអេសូវៃស្នៈវាស្រមជាច្រើនសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះវិស្ណុនិងសាតកាស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់ជាស្ដេចសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានដែលសិលាចារឹកបាននិយាយបញ្ជាអំពីការលើកតបទៅច្បាំងជាមួយនគរចម្ប៉ានិងជោគជ័យចម្បាំងជើងទឹកមួយទៅលើពួកចៅសមុទ្រដែលប្រើសំពៅមានក្តោងពណ៌សដែលអាចជាសំពៅរបស់ពួកចាមឬជាសំពៅរបស់ពួកឥណ្ឌូនេស៊ីថែមទៀតផងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានទំហំធំទូលាយណាស់គឺខាងជើងទល់នឹងខេត្តយូណានប្រទេសចិនខាងលិចទល់នឹងប្រទេសភូមាខាងកើតទល់នឹងប្រទេសចម្ប៉ាខាងត្បូងទល់នឹងសមុទ្រព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់គ្រងរាជពីឆ្នាំ889ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំ900នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណៈនាមថាបរមសេវលោក
បង មីជានារីមកពីឋានសួគ៌ក្រក្រមក្រមឯជាក្រមព្រៀបចង់បានស្រីតែពីស្រីមានម្ចាស់ទៅហើយតែមីលោកមានពីលោណាលោកឯងឯអូនមានម្ចាស់ទៅហើយ
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីរឿងព្រេងនិទានចា៎នាទីរឿងព្រេងនិទានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយករឿងពីរដែលរឿងទី1មានចំណងជើងថាមនុស្សឆោត4នាក់និងរឿងទី2គឺរឿងក្អែក1ជាក្អែក10រឿងមនុស្សឆោត4នាក់កាលពីព្រេងនាយមានមនុស្សឆោត4នាក់ព្រមព្រៀងគ្នាដើររៀនក្តីលុះដើរបន្តិចទៅចាប់បានអណ្ដើក5បរោះទាំង4នាក់នោះក៏យកអណ្ដើកនោះមកចែកគ្នាដល់ចែកទៅចែកមកសល់អណ្ដើក1មនុស្សទាំងអស់នោះមិនសុខចិត្តតែរៀងខ្លួនក៏ចែកគ្នាម្ដងទៀតចែកទៅចែកមកសល់អណ្ដើក1ដដែលមិនដឹងគិតធ្វើដូចម្ដេចបរោះទាំង4នាក់នោះតល់កំណត់ក៏អង្គុយមើលមុខគ្នាធ្វើភ្នែកលឹងឡង់ក្នុងវេលានោះមានបរោះម្នាក់ទៀតដើរទៅកាន់ទីនោះប្រទះនឹងមនុស្សទាំង4នាក់នោះក៏ឈរមើលគេចែកអណ្ដើកគ្នាហើយបរោះនោះឃើញឆោតដូច្នោះក៏សើចហើយនិយាយនឹងបរោះ4នាក់នោះថាមើលទៅអ្នកមិនសូវប្រសពសោះបរោះ4នាក់គ្រាន់តែឮសូរសម្ដីប៉ុណ្ណោះក៏និយាយថាអើលោកបើលោកចែកអាណិតមកចែកឲ្យយើងបន្តិចបរោះម្នាក់នោះឮដូច្នោះក៏ដើរចូលទៅអង្គុយចិត្តចាប់យកអណ្ដើក5នោះមករឹសហើយរឹសមើលអណ្ដើកណាដែលធំជាងគេយកមកទ្របអង្គុយនៅសល់អណ្ដើក4ក៏ចែកទៅឲ្យបរោះ4នាក់នោះមួយម្នាក់បរោះនោះក៏សុខចិត្តរៀងខ្លួនហើយបរោះ4នាក់នោះសួរថាអ្នកមើលទៅប្រហែលជាចេះក្តីបរោះនោះឆ្លើយថាខ្ញុំចេះបរោះទាំង4នាក់ក៏តបទៅវិញថាអើបើអ្នកចេះក្តីសូមមេត្តាប្រាប់យើងផងបរោះម្នាក់នោះឆ្លើយថាបើអ្នកចូលចិត្តឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកទៅទន្ទិញតាមខ្ញុំបរោះ4នាក់ឆ្លើយថាបាទហើយបរោះនោះប្រាប់ទៅ4នាក់នោះឲ្យទន្ទិញរៀងខ្លួនគឺប្រាប់បរោះទី1ថាទំពក់វាទៅទៅផ្លូវវាមកប្រាប់បរោះទី2ថាមានប្រឡាយទៅទឹកវាហូរប្រាប់បរោះទី3ថាមានសំរាមទើបឆ្កែវិជុះប្រាប់បរោះទី4ថាមែនទើបគេថាបរោះ4នាក់ប្រចេះទន្ទិញពាក្យនេះចេះចាំគប់គប់គ្នាទៅហើយបរោះ4នាក់នោះនាំគ្នាទៅឆ្ងាយទៅបានដល់ភូមិមួយនឹងរកផ្ទះសំបែងសំណាក់ក៏គ្មានដូចបន្តិចទៅបានប្រទះយាយចាស់មេម៉ាយម្នាក់ក៏និយាយសុំផ្ទះយាយចាស់នោះសំណាក់គាត់ក៏ព្រមឲ្យហើយបរោះទាំង4នាក់សំណាក់នៅផ្ទះយាយនោះទៅយប់នោះក៏នាំគ្នាទន្ទិញពាក្យក្តីដែលបរោះម្នាក់នោះប្រាប់ទន្ទិញមិនឈប់ឈរទាល់តែភ្លឺយាយចាស់ខឹងណាស់ព្រឹកឡើងគាត់ទៅប្តឹងមេស្រុកថាលោកមេស្រុកយប់មិញនោះមានបរោះ4នាក់មកសុំផ្ទះខ្ញុំសំណាក់បរោះទាំង4នាក់នោះចេះតែនិយាយទន្ទិញទាល់តែភ្លឺតែមិនដឹងជាពាក្យយ៉ាងដូចម្តេចស្តាប់មិនបានសោះខានដេកវាលព្រឹកវល់ព្រឹកហេតុនេះខ្ញុំមកប្តឹងលោកសូមលោកហៅមនុស្សទាំង4នាក់នោះមកជំនុំជម្រះឲ្យខ្ញុំមេស្រុកបានស្តាប់ហើយក៏ឲ្យបំរើទៅហៅបុរសទាំង4នាក់នោះមកហើយសួរថាហេតុដូចម្តេចបានជាឯងទន្ទិញអ្វីតលតែភ្លឺរកតែយាយគាត់ដេកពួនមិនបានដែលឯងទន្ទិញនោះទន្ទិញពាក្យអ្វីបុរសទាំង4នាក់នោះឆ្លើយថាខ្ញុំទន្ទិញពាក្យក្តីមេសុកបង្គាប់ទៅទៀតថាអញរាល់គ្នាសូត្រពាក្យនេះម្ដងម្នាក់ទៅមើលអញនឹងស្ដាប់ បរោះទី1ថាតំពួកវាទៅទៅភ្នៅវាមកបរោះទី2ថាមានប្រឡាយទៅទឹកវាហូរបរោះទី3ថាមានសំរាមទៅឆ្កែវាជុះបរោះទី4ថាមែនទៅជេថាស្ដាប់ពាក្យនេះហើយមេសុកក៏កាត់សេចក្តីថាឯងទាំង4នាក់ត្រូវជាខ្ញុំបំរើយាយចាស់នេះបរោះអស់នោះក៏ទៅនៅធ្វើជាខ្ញុំបំរើយាយចាស់នោះទៅយាយចាស់ក៏ប្រើឲ្យធ្វើការសពសារពើតែរាល់ថ្ងៃលុះនៅនឹងយាយនោះបាន2ទៅ3ថ្ងៃក៏យាយក៏ប្រើបរោះទាំង4នាក់នោះឲ្យទៅកាប់ឈើធ្វើទូកអ្នកទាំង4នាក់ក៏នាំគ្នាចូលទៅក្នុងព្រៃធំហើយដើររកឈើណាមានប្រហោងទើបកាត់ដល់ចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅបានប្រទះឈើធំមួយដើមមានប្រហោងបរោះទាំង4នាក់និយាយគ្នាថាយើងបានប្រទះឈើប្រហោងក្នុងហើយយើងត្រូវនាំគ្នាកាប់ឈើនេះបរោះទាំង4នាក់មូលមាត់គ្នាក៏កាប់រំលើងឈើប្រហោងនោះលុះឈើចិត្តរលំបរោះទាំង4នាក់សែកថាកូនយើងចិត្តរលំហើយអណាម្នាក់រត់ទៅចាំត្រកុំឲ្យបែកឈើយើងក្រែងធ្វើទុកមិនកើតបរោះម្នាក់ក៏ស្ទុះទៅត្រដល់ឈើនោះបាក់មកសង្កត់ស្លាប់ធ្វើមាត់ស្ញាញ់បរោះ3នាក់ឃើញដូច្នោះក៏នាំគ្នាសើចថាយើអានេះខ្លាំងណាស់តើឈើទំហំប៉ុណ្ណឹងវាត្របានហើយវាសើចថែមទៀតបរោះ3នាក់នាំគ្នាចាំមើលបរោះម្នាក់ដែលស្លាប់ដល់យូរពេកក៏ស្រែកហៅថាយីមកឆាប់ឡើងនឹងអាលទៅក្លៀនបាយណាស់លុះឃើញនៅស្ងៀមក៏នាំគ្នាដើរចូលទៅមើលកាលដឹងថាបរោះនោះស្លាប់បរោះ3នាក់ភ័យណាស់និយាយគ្នាថាយើងនៅមិនបានទេតែបើយើងនៅមុខជាគេប្តឹងថាយើងវាសម្លាប់អានេះបើដូច្នោះត្រូវនាំគ្នារត់ថាហើយក៏ព្រមព្រៀងគ្នារត់ទៅដល់ពេលយប់វង្វេងផ្លូវមិនដឹងរត់ទៅឯណាទៅត្រង់កំពង់ផ្ទះយាយហើយនាំគ្នាលួចទូកយាយនោះអំទៅក្រោយម្ខាងបរោះទាំង3នាក់នាំគ្នាចុះទូកម្នាក់នៅខាងកន្សៃបែរមុខទៅខាងកន្សៃម្នាក់នៅខាងក្បាលក៏បែរមុខទៅខាងក្បាលម្នាក់ទៀតនៅអង្គុយកណ្ដាលបាច់ទឹកទូកតែមិនបានសាយចំណងទូកនោះចេញចេះតែនាំគ្នាអំរហូតយប់តល់ភ្លឺនៅតែដដែលលុះភ្លឺស្រាងឡើងយាយចាស់ចុះទៅដងទឹកប្រទះបរោះ3នាក់ហើយស្រែកថាយើអានេះរត់ទៅណាបរោះទាំង3នាក់ក៏លែកឃើញយាយចាស់ជាចវៃខ្លួនក៏ទាល់ប្រាជ្ញាមិនដឹងបើរត់ទៅណាក៏ទៅនៅបំរើយាយចាស់វិញដដែលចេះរបេះក្បាច់រឿងក្អែក1ជាក្អែក10កាលពីព្រេងនាយមានបរោះ2នាក់ម្នាក់ឈ្មោះអាខិលម្នាក់ឈ្មោះអាខូចនៅសក់ទីតីពីគ្នាគំនិតដោយខ្លួនអាខូចជួអាចដាក់ពេញពីង1ហើយយកអាចលាក់បិទភ្ជិតយ៉ាងល្អមិនឲ្យក្លិនចេញក្រៅបានអាខិលធ្វើកំបិត1ផ្លែប៉ុនចង្កឹះអក់កំបោដងប៉ុនកដៃស្រមធំវែងមួយលោកអាខិលស្ដាយកំបិតសំទោអាខិលស្ពីកំបិតនោះដើរទៅលក់អាខូចក៏ពុនពីងអាចនោះដើរទៅលក់ដែរអាខិលទៅទេពីនេះអាខូចមកពីនោះជួបគ្នាកណ្ដាលផ្លូវអាខូចពុះពីនេះថាអ្នកអើយទិញប្រអប់របស់ខ្ញុំយកទៅពិសាប្រអប់ចាយយ៉ាងល្អស្កោក៏បានចំហុយក៏បានឆ្ងាញ់ណាស់អាខិលឆ្លើយថាតើតែលក់ដើរមិនដាច់គ្មានលុយទិញបើតោះតែលក់ដើរមិនដាច់គ្មានលុយទិញបើខ្ញុំដូរជាដើរនេះព្រមដូរឬទីអាខូចឃើញដើរនេះវិញក៏ឆ្លើយថាដូរក៏ដូរអាខិលប្រគល់ដើរឲ្យអាខូចហើយអួតថាដើរខ្ញុំនេះមុតបំផុតមេដែករបស់ខ្ញុំផងបើទៅការម្ដងចាំហូតកាប់អ្នកឯងកុំប្រញាប់ហូតមើលបើហូតលោព្រើលសោកទៅវិញមិនចុះទេដើរខ្ញុំពូកែខ្ញុំស្ពីរបស់ខ្ញុំស្ដាយរបស់ខ្ញុំបើកុំតែខែនេះក្រមហូបណាកុំអីខ្ញុំមិនដូរទេអាខូចក៏ប្រគល់ពីងអាចឲ្យទៅអាខិលហើយហាមថាប្រអប់ខ្ញុំនឹងក៏ដែរដល់ពេលស៊ីចាំបើកយកមកចំហុយកុំអាលបើកមើលក្រែងវាស្អុយរុយរោមក្រែងវាធំក្លិនខ្មេះ ស៊ីមិនតាន់អស់វាទៅជាខានឆ្ងាញ់ដឹកឃើញជីដូនជីតាបានតែខ្វាស៊ីឆៅអាទាំងពីរអ្នកបែកគ្នាទៅដល់ផ្ទះរកខ្លួនហើយទឿនប្រពន្ធថាដណ្ដាំបាយទៅអញបានផ្អកប្រពន្ធថាបានផ្អកមកពីណាអាខិលថាដូរដាវគេដាវគេថាផ្អកចាវគេឆ្ងាញ់ពិសានណាស់ប្រពន្ធក៏ពេញចិត្តនឹកថាបើប្តីចេះធ្វើកំបិតដូរផ្អកស្ទុះផ្លែទៅលាងចានដួសបាយហើយកាន់កំបិតយ៉ាងកំរើក៏កិលទៅចិតពីងផ្អកយកកំបិតគាត់អាចលាក់នោះរបើកឡើងហើយលូកខ្វាបានមួយក្តាប់ដាក់ផ្លាប់ទៅក្នុងចានសល់នៅដៃប៉ុន្មានក៏លិតផ្លាប់ភ្លក់មើលងើបបុកឡើងថាយើផ្អកចៅអីក៏ស្អុយដូចអាចគ្មានឆ្អឹងគ្មានសាច់ក៏ហ្វិចក៏ផ្អកមាត់ចាប់យ៉ាងហ្នឹងធ្វើផ្អកត្រីអ្វីដីថាក្រែងត្រីពោប្រពន្ធក៏លោករាវរកក្បាលលោកបានកណ្ដាលខួតចង្អោជាង20វគ្គនឹងជាក់ថាអាចមិនមែនផ្អកបកបន្ទោសទៅម្ចាស់ដើមឆ្អើមលេបបាយមិនរួចនិយាយពីអាខូចត្រីអរណាស់ដើរទៅផ្ទះអួតប្រាប់ប្រពន្ធថាអាចមួយពីងដូរបានដាវមួយដែរទទួលខាងនឹងឆ្កែវាច្រាស់ស្លឹកក្រៃកន្ត្រាក់ដាវលោតទៅដល់ដីបំរុងនឹងកាប់ឆ្កែសម្លាប់ក៏ចាប់ដងដាវហូតខ្វាច់ឃើញផ្លែដាវនេះខ្លីកំប៉ិតគេចឡើងទៅលើផ្ទះបង្ហាញប្រពន្ធមើលសោកទាំងពីរអ្នកសោកហើយប្រាប់ប្រពន្ធថាប្រាច់អានេះស្មើនឹងអញអញទៅបបួលវាធ្វើសម្លាញ់គាត់ទៅរកស៊ីពីអ្នកនឹងបានមានប្រាក់ដែរងាយលុះទៅប្រទេសនឹងអាខិលដើរពីនេះសោកប្រព្រីនិយាយថាឯងទៅណាអាខិលឆ្លើយថាអញមកសុំឯងធ្វើសម្លាញ់អាមួយក៏ថាអញក៏មកសុំឯងធ្វើខ្លៅដែរហើយក៏សុខចិត្តដើរពីអ្នកទៅដល់ផ្ទះមហាសេដ្ឋីម្នាក់ចាស់ជរាឈឺស្លាប់គេដាក់ក្នុងក្តារមឈូសបំរុងបូជាថ្ងៃស្អែកចំណាយកូនចៅនិងប្រពន្ធយំសោកគ្រប់គ្នាវេលានោះអាទាំងពីរស៊ើបសួរអ្នកដើរខាងក្រៅថាអ្នកណាស្លាប់បានជាគេយំគេប្រាប់ថាមហាសេដ្ឋីស្លាប់អាទាំងពីរអ្នកគិតថាឯងត្រូវខ្លែងសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៅប្រាប់គេថាសម្បត្តិសេដ្ឋីឲ្យមកយកទ្រព្យរបស់អញបំលំលោភចូលទៅដេកក្នុងមន្ទុអំពីសម្បត្តិសេដ្ឋីឲ្យមកយកទ្រព្យរបស់អញហើយបន្លំលោបចូលដេកក្នុងមិឈូសលើខ្មោចសេដ្ឋីស្ដីតនឹងឯងអាមួយក៏ទៅបន្លំដេកដូចកំណត់អ្នកនៅចិត្តមិនបានឃើញមិនបានដឹងបិទភ្នែកខំសម្លឹងប្រឹងឈ្ងោកមើលក្រាំងសូត្រព្រះធម៌កូនចៅតូចធំរវល់តែយំសោកអាខូចដាររកណ្ដាស់បានធ្វើសម្បត្តិខ្លែងកាន់ដើរទៅសំដែងសូត្រឲ្យគេស្ដាប់ថាសម្បត្តិអំពីមហាសេដ្ឋីប្រាប់មកថាចៅខូចកំសត់តាំងពីតូចជាកូនធัวឥឡូវឪពុកជរាហើយកូនអើយចូលទៅយករបស់ទ្រព្យទុកចាយឲ្យសบายចិត្តចុះកូនស្រីប្រុសគេមិនសុខចិត្តព្រោះរបិតគ្មានត្រាគ្មានហត្ថលេខាសេដ្ឋីអាខូចឆ្លើយថាខ្ញុំសន្យានឹងអស់កូនចៅអញ្ជើញទៅហៅទៅសួរលោកចុះបើលោកស្ដីនោះខ្ញុំត្រង់ពិតបើលោកស្ងៀមនោះខ្ញុំខ្លាចបញ្ឆោតទេកូនសេដ្ឋីកូនភ្លាមទៅស្រែកហៅឪពុកអាខិលឆ្លើយថាអើកូនសួរថាឪពុកបានឲ្យសម្បត្តិទៅកូនធัวមកយករបស់មែនឬអាខិលឆ្លើយថាអើកូនអញឈ្មោះអាខូចវាមកហើយឬកូនឆ្លើយថាទៀងប្រុសមកហើយអាខិលថាអើមើលយករទេះមួយធំក្របីមួយនឹមទំរទេះមួយនោះហើយយកមាសប្រាក់កែកងសំពុតអាវវល់ផ្ទុកក្នុងរទេះឲ្យលមមតែក្របីនោះអស់រួចបានប៉ុន្មានឲ្យវាយកទៅចោះកូនចៅស្រីប្រុសចាញ់អបាយកលអាខិលអាខូចក៏ខឹងនឹងខ្មោចសិទ្ធិស្រាប់ហើយស្ដីហើយចេះស្ដីហៅអស់ចាឥឡូវនឹងបើកក្តារមកឈូសឲ្យច្បាស់ចាស់ចាស់ហាមប្រាប់ថាមើលមកខ្មោចមិនបានខ្លាចដេកយប់ទៅមកមើលមកមាយម្ល៉េះហើយក៏ជឿជាក់យកសំពុតអាវស្លៀកពាក់នឹងកន្ទេលពុកខ្នើយហើយថែមតុកថាចានល្អល្អអំបិលប្រហុក4កន្លោអង្ករ5ការុងដាក់ផ្ទុកទៅឲ្យអាខូចអាខិលបង្វិលរទេះយ៉ាងធំចុចចែកយំទឹកភ្នែកឲ្យដៃខឹងដោយ បញ្ជូដោយបញ្ជាទាំងសេះទាំងប្រុសហើយក៏ដឹកក្របីមួយនឹងទឹមរទេះប្រគល់ឲ្យអាខូចទៅអនុត្រេកអរឡើងបរទេះចេញទៅអ្នកទាំងអស់ដែលនៅចេះតែជ្រួលមិនស្រួលចិត្តព្រោះប្រឌិតខឹងនឹងស្ដាយអាខិនលួចនីអាយលបចេញព្រិចរត់តាមទៅបន្តិចក៏ទាន់រទេះហើយនិយាយគ្នាថាយើងបានទ្របរបស់តែទោះនឹងក្លៀនបាយបើឈប់ដណ្ដាំបាយនៅរៀងអាយក្រែងមិនស្ងាត់ខ្លាចចោលតាមមកក្លន់យកទ្របមួយរទេះបើដូច្នេះឯងឈប់ចាំអញទៅសុំបាយគេស៊ីខ្លះយកមកឲ្យឯងអាមួយព្រមហើយអាមួយក៏ដើរទៅរកថ្នាំតាមផ្លូវយកមកលាយបាយឲ្យពលស្លាប់អន្តរាយនិងយកទ្របរបស់នោះតែម្នាក់ឯងឯអាមួយនៅចាំរទេះក៏ធ្វើខ្វាយដាក់ស្ទាក់ផ្លូវបំរុងត្រូវអានោះស្លាប់នឹងយកព្រាត់តែម្នាក់ឯងដែរវេលានោះអាមួយទៅសុំបាយគេស៊ីរួចហើយសុំមួយចានផ្ញើសំឡាញ់គេមិនកំណាញ់ក៏រកស្ទឹកចែកចាប់ឲ្យមានទាំងត្រីអាំងផងអានោះក៏លាគេដើរចេញមកហើយយកថ្នាំប្រឡាក់បាយមកដល់ខាងអាយក៏ទៅនឹងខ្នានោះស្លាប់អាមួយដើរប្រញាប់ចាប់បាយស៊ីទើបនឹងស្ដាំអាសេរពឹសថ្នាំក៏ពុលស្លាប់បន្ទាប់គ្នាឯក្របីនោះក៏អូសរទេះចូលក្នុងព្រៃរទេះរតោទៅជ្រកក្នុងទឹកត្រពាំងប្រឆាំងដាច់ខ្សែទៀមដេកត្រាំទឹកទៅដល់វេលាព្រឹកមានបុរសម្នាក់ដើរទៅឃើញទ្រព្យរបស់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រៃនឹកម្ដងភ័យនឹកម្ដងអរថាឯងអ្នកក្រមិនដែលប្រទះទ្រព្យច្រើនយ៉ាងដូច្នេះបានលៃលោកយកទៅរបស់ខ្លួនក្រែងពុំបានសោះក៏រុញរទេះសម្រុកទៅទុកក្នុងព្រៃចងក្របីជាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយក៏ពិសោធន៍មីយាតប្រពន្ធដោយគិតថាបើប្រពន្ធមីយាតល្អនឹងយកទ្រព្យនោះទុកជារបស់ខ្លួនបើនិយាយអ្វីទៅមិនចេះលាក់នឹងយករបស់ទាំងនោះទៅជូនរាជការផែនដីប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យសុខខ្លួនគិតហើយដើរទៅដល់ផ្ទះក៏កុហកប្រាប់ប្រពន្ធថាអញជូអាចមិញមានសត្វក្អែកមួយហើយចេញពីក្តិតតែឯងអនិតបិទមាត់ឲ្យឈឹងកុំឲ្យអ្នកណាគេដឹងមួយជាពីរតែចូលទៅជាគេវាបាយការអាក្រក់ណាស់កាត់មានជំនុំជម្រះសួរទៅសួរមកហើយគ្មានទាំងសាក្សីបានដឹងនឹងអាងក្រែងយកអញទៅឆ្កាងឬយកទៅដាក់គុកប្រគុណប្រពន្ធមិនលាក់ទុកក៏ដើរប្រាប់គេថាមានក្អែកពីរហើយចេញពីក្តិតប្តីអញតែឯងក៏មាត់មេមួយទៀតមិនអត់ទៅប្រាប់គេថែមថាក្អែក5ប្រាប់លើតគ្នាដរាបដល់ក្អែក10រឿងនោះក៏ជួចឈាបទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចាត់ប្រើអាមាត្យឲ្យស្រាវជ្រាវរកដល់បុរសនោះក៏ថ្វាយបង្គំគាត់ស្ដេចទ្រង់ឆ្ងល់សួរថាមែនឬមិនមែនបុរសក្រាបទូលថាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំកុហកប្រពន្ធចង់ដឹងចិត្តពលរបិតឃើញទ្រពច្រើនបុរសនោះក្រាបទូលដូចខាងលើហើយក្រាបបង្គំលាទៅទីដើមរទេះយកមកថ្វាយស្ដេចស្ដេចទ្រង់ព្រះរាជទានឲ្យបុរសនោះពាក់កណ្ដាលដាក់ក្លៀងធ្វើផ្ទះកុំដាក់ចណ្ដាលលួសខ្ញុំប្រាកុំឲ្យស៊ីបាយ
ចិន
នឹងឃើញព្រះដាល់ព្រះដាល់កំឡា
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនាទីរឿងព្រេងនិទានជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាសុខភាពបន្តពូជគ្មានកូនងាយជួបវិបត្តិថប់កង្វល់និងជំងឺផ្លូវចិត្តអាជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដ៏ចម្បងមួយយ៉ាងពិតៗនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2023អង្គការបានស្នើសុំឲ្យអ្នកនយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកុំមើលរំលងជំងឺមួយនេះតែត្រូវរស់រានផ្ដល់សេវាព្យាបាលឲ្យបានថោកសមរម្យនិងមានគុណភាពខ្ពស់ហេតុអ្វីអង្គការសុខភាពពិភពលោកណែនាំយ៉ាងដូច្នេះគ្មានកូនពិតជាអាចបង្កឲ្យមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមែនឬយ៉ាងណានិងយ៉ាងដូចម្ដេចតាំងពីឆ្នាំ2010មកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានទទួលស្គាល់អាការៈអាគ្មានកូនជាជំងឺមួយហើយរបាយការណ៍ចុងក្រោយទើបចេញកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែលជាការសិក្សាវិភាគកាន់តែស៊ីជម្រៅរយៈពេលជាង10ឆ្នាំពីឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2021បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបច្ចុប្បន្នគ្មានកូនជាជំងឺដែលប៉ះពាល់ក្នុងកម្រិតដូចគ្នានៅទូទាំងពិភពលោកមិនថានៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានឬក្នុងប្រទេសក្រីក្រមធ្យមឡើយមកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដដែលនេះក្នុងចំណោមមនុស្ស6នាក់មានម្នាក់ហើយជាជនរងគ្រោះគ្មានសមត្ថភាពបង្កកំណើតកូនពោលគឺ 17.8% នៃប្រជាពលរដ្ឋពេញវ័យបង្កកំណើតជាមនុស្សអានៅក្នុងប្រទេសអ្នកមាននិង 16.5% នៅប្រទេសក្រីក្រនិងមធ្យមនេះសរឲ្យឃើញថាគ្មានកូនជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដ៏ចម្បងពិតនិងជាជំងឺដែលមិនរើសអើងប្រកាន់ឋានៈទៀតឡើយជំងឺអាមានកើតនៅគ្រប់ទិសទីនិងក្នុងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនដូចយ៉ាងបារាំងជាឧទាហរណ៍គ្រួសារបញ្ញវន្តក៏ដូចគ្រួសារកម្មករនៅក្នុងក្រុងធំក៏ដូចជានៅជនបទសុទ្ធតែប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្មានកូនដូចគ្នាសម្រាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតេដ្រូសនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកមជ្ឈមភាគ 17% នៃមនុស្សពេញវ័យនៅលើពិភពលោកមានបញ្ហាបង្កកំណើតជាចំនួនដ៏ច្រើនខ្លាំងណាស់បើរាប់ទៅគឺស្មើនឹងជាច្រើនរយលាននាក់ប៉ុន្តែប្រធានបទជំងឺគ្មានកូនបែរជាពុំសូវមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយដំណោះស្រាយនៅមានកម្រិតនឹងថ្លៃខ្លាំងដែលគូស្វាមីភរិយាមួយចំនួនធំគ្មានលទ្ធភាពពឹងពាក់បានយោងទៅលើអត្រាភាគរយនៃចំនួនមនុស្សអា លោកនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកយល់ថាដល់ពេលចាំបាច់ត្រូវពង្រីកការផ្តល់សេវាព្យាបាលនិងថែទាំជំងឺអាគ្មានកូននិងមិនត្រូវមើលបញ្ហាអត់កូនទៀតទេអ្នកនយោបាយអ្នកសាយជ្រាវត្រូវខិតខំផ្តល់មធ្យោបាយការពារនិងព្យាបាលជំងឺអាដល់ប្រកបប្រជាមានប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ឲ្យគូគ្រប់គូស្វាមីភរិយាដែលប្រាថ្នាខ្លាចខ្លួនជាឪពុកម្តាយតើអ្នកជំនាញពន្យល់អំពីផលវិបាកនៃការគ្មានកូនចំពោះសុខភាពផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាគេមិនអាចមើលស្រាលបញ្ហាគ្មានកូនបានទេគ្មានកូនដោយប្រាថ្នាប្រៀបដូចជារស់ទូលសម្ពាធដ៏ធ្ងន់នៅក្នុងប្រទេសខ្លះស្ត្រីអាចពោពោះទៅហៅថាស្រីបុរសគ្មានកូនមិនសមជាប្រុសតាមច្បាប់ធម្មជាតិគូស្វាមីភរិយារួមរស់ជាមួយគ្នាទៅតែមានកូនបន្តពូជតែបុរសយូរឆ្នាំហើយនៅមិនអាចមានកូននោះមិនហៅថាជាប្តីប្រពន្ធទេលក្ខនឹងលក្ខជាលទ្ធផលបើតាមអ្នកជំនាញអង្គការសុខភាពពិភពលោកផ្នែកសុខភាពផ្លូវភេទនិងបន្តពូជអ្នកគ្មានលទ្ធភាពមានកូនច្រើនតែមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តមានជំងឺថប់កង្វល់និងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តព្រមទាំងប្រឈមនឹងហានិភ័យជួបអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទៀតសម្រាប់លោកសាមៀហាម៉ាម៉ាសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងជីវវិទូផ្នែកបន្តពូជនៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រក្រុងម៉ុងពេលីយេដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានប្រគល់បន្ទុកឲ្យសិក្សារកមូលហេតុនៃភាពអារបស់មនុស្សចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2022នៅពេលមនុស្សម្នាក់គ្មានសមត្ថភាពមានកូនស្ត្រីឬបុរសនោះតែងមានអារម្មណ៍ខ្វាយខ្វល់បាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនិងអាចធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តសម្ពាធសង្គមជាដើមហេតុមួយអាចជំរុញឲ្យគូស្វាមីភរិយាខ្លះដែលចង់បានកូនធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិផ្លូវចិត្តសំណួរតែមួយម៉ាត់ថាមើលថ្ងៃណាបានកូនគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីឬបុរសជាប្តីប្រពន្ធចង់បានកូននោះវិលវល់សតិអារម្មណ៍នឹងត្រូវពេលវេលា2-3ថ្ងៃទម្រាំអាចធ្វើចិត្តបានឡើងវិញចុះតើមួយថ្ងៃមួយខែមួយឆ្នាំគូស្វាមីភរិយានេះត្រូវជួបនឹងសំណួរបែបនេះប៉ុន្មានដងនៅពេលកង្វល់នឹងការព្រួយបារម្ភខ្លាចទៅជាអារម្មណ៍រអ៊ីសនឹងខ្លួនឯងឡើងដល់កម្រិតណាមួយបុរសនិងស្ត្រីប្តីប្រពន្ធនោះចាប់មាននិន្នាការឡើងទម្ងន់ដែលជាបញ្ហាផ្ដៅមួយទៀតនៃជំងឺគ្មានកូនធាត់ជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាជាច្រើននៃការគ្មានកូនដោយភាពវិលវល់ក្នុងវដ្តសង្សារគេសង្កេតឃើញគូស្វាមីភរិយាអាគ្មានអសមត្ថភាពមានកូនឆ្លើយតែមានរោគសញ្ញាធាត់ជាប់នឹងខ្លួនផលវិបាកមួយទៀតនៃគូគ្មានកូនគឺដោយរវល់ខ្វល់គិតតែចង់បានកូននៅទីបំផុតពួកគេលែងមានជីវិតជាប្តីប្រពន្ធពិតគូស្វាមីភរិយាភាគច្រើនភ្លេចរឿងរួមរៈលែងមានចំណងការរួមភេទព្រោះតែការរួមរៈទៅបានភ្ជាប់ទៅនឹងជំងឺអាមានមន្តិកករណីទេដែលនៅពេលមកជួបគ្រូពេទ្យធ្វើតេស្តរោគភាពអាហើយខាងប្តីប្រពន្ធបែរជាបដិសេធទៅវិញដោយសំអាងថាមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនស្ថានភាពបែបនេះអាចជំរុញឲ្យប្តីប្រពន្ធឈានដល់ការលែងលះនិងងំជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសាររវាងប្តីនិងប្រពន្ធឡើងហើយដូច្នេះហើយបានជាករណីខ្លះគូគ្មានកូនចាំបាច់ត្រូវការគាំទ្រផ្នែកផ្លូវចិត្តពីគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រឬពីក្រុមគ្រួសារនឹងទៅរស់រាន់ស្វែងរកដំណោះស្រាយជាទូទៅគូស្វាមីភរិយាច្រើនសំងំនឹងចំណាយពេលជាមធ្យម4ឆ្នាំទម្រាំទម្លាយនឹងទៅរកជំនួយដល់ជីវិតគូរបស់ខ្លួនតើអ្វីទៅជាមូលហេតុនាំអាគ្មានកូនបើតាមនិយមន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺជាជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់ស្ត្រីឬបុរសដែលសម្គាល់ដោយអសមត្ថភាពក្នុងការបង្កកំណើតកូនក្រៅពីបានរួមរៈដែលគ្មានការពារនឹងយ៉ាងទៀងទាត់តាមគន្លងជីវិតប្តីប្រពន្ធរយៈពេលយ៉ាងហោច12ខែជាប់គ្នាកាលពីជាងឆ្នាំ30មុននៅពេលគ្មានកូនគេតែងបន្ទោសនឹងតម្លាក់កំហុសជាស្វ័យប្រវត្តិទៅលើភាគីខាងស្រី ដោយជំរុញឲ្យបដូរឲ្យបរោះបដូរប្រពន្ធឬរកស្រីថ្មីដើម្បីបានកូនបន្តពូជប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេបានដឹងច្បាស់ថាបរោះក៏អាចជាដើមហេតុនៃការគ្មានកូនដោយស្ត្រីដែរគ្រាន់តែភាគីបរោះខ្លះនៅបន្តងប់បដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការពិតថាខ្លួនជាដើមហេតុនៃការគ្មានកូនតែប៉ុណ្ណោះតាមវិទ្យាសាស្ត្រ1/3នៃករណីគ្មានកូនបណ្ដាលមកពីស្ត្រី1/3ទៀតគឺបណ្ដាលមកពីបុរសនិង1%ចុងក្រោយមកពីទាំងសងខាងឬដោយគ្មានមូលហេតុអាចបញ្យល់បានថ្មីបាននៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនបានផ្ដោតការសិក្សាទៅលើមូលហេតុដែលនាំឲ្យស្ត្រីនិងបុរសបច្ចុប្បន្នចុះថយឬគ្មានសមត្ថភាពបង្កកំណើតមែនប៉ុន្តែអាយុអាចចាត់ទុកជាដើមហេតុចម្បងក្មេងចំនួននេះក្រគិតគូយកកូនណាស់នៅឆ្នាំ2019ស្ត្រីចាប់មានកូនដំបូងនៅអាយុ29ឆ្នាំជាមធ្យមទល់នឹង24ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ1975ហើយតាមច្បាប់ធម្មជាតិលទ្ធភាពបង្កកំណើតរបស់ស្ត្រីត្រូវផ្ដើមថយជាលំដាប់ចាប់ពីអាយុ30ឆ្នាំទៅក្រៅពីកត្តាអាយុរបៀបរបបរស់នៅបែបថ្មីដែលនិយមភាពស្រណុកមិនចាញ់កម្លាំងកាយចូលចិត្តស៊ីផឹកគ្រឿងស្រវឹងជក់បារីធាត់ក៏ជាកត្តារួមចំណែកមិនឲ្យមានកូនដែរព្រោះកត្តាទាំងនេះប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់មេជីវិតបុរសស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតនិងសមត្ថភាពពពុះរបស់ស្ត្រីតាំងពីជាង30ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះគេសង្កេតឃើញសមត្ថភាពបង្កកំណើតបុរសបានធ្លាក់ចុះជាទូទៅនៅទាំងពិភពលោកគួរឲ្យព្រួយបារម្ភស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតមេជីវិតរបស់បុរសបានថយទាំងបរិមាណនិងគុណភាពអស់ជាង 50%បន្ទាប់មកទៀតគឺបញ្ហាបរិស្ថានដែលពោពេញទៅដោយសារធាតុពុលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអរម៉ូនលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងជាតិពុលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធលូតលាស់មាននៅគ្រប់ទិសទីដូចជានៅក្នុងថ្នាំលាបជញ្ជាំងផ្ទះក្នុងផលិតផលសម្អាងគ្រឿងម៉ាគីយេនៅក្នុងចំណីអាហារអញ្ចឹងបានជាគ្មាននរណាម្នាក់អាចគេចរួចមកតាមការសិក្សាអាមេរិកមានតែពលរដ្ឋមួយក្រុមគត់ដែលហាក់គេចរួចពីបរិស្ថានពលគឺអ្នករស់នៅជាក្រុមដាច់ស្រយាលគ្មានឬមានទំនាក់ទំនងនឹងពិភពលោកខាងក្រៅយ៉ាងតិចតួចបំផុតដូច្នេះបើចង់បំបត្តិកត្តាមួយនេះត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសង្គមក្នុងរបៀបរបបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទើបអាចផ្លាស់ប្ដូរបរិស្ថានឲ្យប្រសើរឡើងវិញតែនិន្នាការបច្ចុប្បន្នមានតែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកព្យាករណ៍ថាយ៉ាងយូរនៅឆ្នាំ2050គូស្វាមីភរិយាភាគច្រើនត្រូវពឹងលើវិធីបង្កកំណើតក្រៅស្បូនដែល